Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga itu senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus tentu saja mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan perintah kepada umat-Nya agar mereka juga memperhatikan orang lain dengan meninggalkan bagian untuk orang lain pada saat mereka panen. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-25. Ini merupakan sebuah pasal yang sangat luar biasa yang mengekspresikan atau menggambarkan kepedulian Allah untuk melindungi orang yang tidak berdosa dengan menghukum orang bersalah dan mengabadikan nama seorang saudara di Israel. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari Ulangan pasal 25 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 40 pukulan itu adalah batasnya, dan lebih dari itu dapat membunuh seseorang. Jumlah pukulan 1-40 itu tergantung pada keseriusan dari kejahatannya. Dan metode pemberian hukuman ini sudah ketinggalan zaman. Para pakar hukum terkenal telah mendiskusikannya, dan mereka setuju bahwa hal itu akan menyelesaikan banyak kasus tanpa hukum jika berlangsung hukuman cambuk di hadapan umum. Jadi, ketika seseorang melakukan kejahatan kecil, bukannya menempatkannya ke dalam penjara dengan pendingin ruangan selama beberapa hari, tetapi ia justru seharusnya dibawa keluar dan dihukum cambuk di hadapan umum. Jelaslah Allah pada waktu itu berpikir bahwa itulah cara menangani kasus seperti itu. Dan jawaban atas pertanyaan apakah pola ini efektif atau tidak, ini ditemukan dalam kenyataan bahwa di Israel tingkat kejahatan itu sangat kecil. Kemudian Ulangan 25 ayat 4 dikatakan, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Saudaraku, ini adalah hal yang indah. Allah juga ternyata melindungi lembu. Kepedulian Allah merupakan hal yang sangat ajaib. Paulus membahas sampai dalam kitab Ulangan dan menggunakan ayat ini dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 9-11 dikatakan, "Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu?" Saudara, apakah Anda lihat bagaimana Paulus menerapkan hal ini? Paulus berkata, "Bayarlah pengkhotbahmu." 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang yang melayani Anda dalam hal-hal yang rohani memberi Anda makanan rohani. Dan sebaliknya, Anda pun harus memberi makan kepadanya dengan benda-benda materi. Dan itulah cara Paulus di dalam menerapkan ayat-ayat ini. Selanjutnya, Ulangan 25 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel." Saudara, Allah melindungi kaum perempuan. Kita mendengar banyak hal tentang hak perempuan, dan adalah menarik bahwa Allah sangat melindungi hak-hak mereka. Kita perlu ingat bahwa di Israel, sebagian besar adalah para petani. Negeri itu dibagi di antara rakyatnya, dan masing-masing memperoleh sebidang tanah. Ketika seorang laki-laki meninggal, maka ia akan meninggalkan sebidang tanah pertanian dengan semua gandum dan jagung dan juga hewan ternaknya. Kemudian sang janda itu ditinggalkan dengan tanah pertanian untuk terus dipelihara. Lalu misalkan ada seorang laki-laki dari sebuah suku lain yang ingin menikahinya, dengan demikian ia akan ikut memiliki warisan tersebut. Dan inilah yang dilarang. Janda itu tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki dari luar. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 25 ayat 7-10 mencatat demikian. "Tetapi, jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, 'Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku.' Kemudian, para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, 'Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri,' maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa jika laki-laki itu menolak untuk menikahi perempuan ini, maka perempuan ini dapat membawanya ke pengadilan. Dan kita tahu bahwa pintu gerbang kota itu menjadi tempat pengadilan yang berlangsung pada masa itu. Perempuan itu akan mengatakan kepada para tua-tua bagaimana keadaannya sebenarnya. Dan apabila laki-laki itu tetap menolak untuk menikahi janda itu, ada hukuman yang akan menimpanya. Dikatakan di sini bahwa laki-laki itu akan dipermalukan karena dia tidak mau melakukan hal yang seharusnya dilakukannya menurut hukum Taurat. Dan hal itu tentu saja mengungkapkan suatu kenyataan bahwa ia tidak mau membela saudaranya, tidak mau membela keluarganya, dan bahkan tidak mau membela suku bangsanya, termasuk tidak mau membela Allahnya. Dan orang ini tentu saja akhirnya akan dipermalukan. Dan ini merupakan cara yang luar biasa bagaimana Allah melindungi para janda. Kita akan melihat praktek dari hukum ini ketika kita nanti tiba pada kitab Rut. Dan hukum ini dipraktekkan secara efektif di dalam kitab tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah Anda membayangkan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan keluarga Kristen di Israel? Mereka akan bersikap sangat tegas, dan menikah adalah sebuah masalah keluarga. Dan inilah cara Allah untuk menarik keluarga menjadi lebih dekat, yaitu melindungi para janda dan juga melindungi tanah negeri itu. Dan inilah cara supaya tanah itu tetap berada di tangan keluarga yang sama. Ini tentu saja sangat baik bagi mereka. Dan ayat berikutnya memberikan sebuah hukuman berat bila terjadi perselisihan di antara mereka. Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu tepat di dalam ukuran dan juga dalam timbangan. Umat Tuhan harus benar-benar jujur di dalam urusan pekerjaan. Saudara, selanjutnya kita akan melihat hukuman atas orang Amalek. Dalam Keluaran 17, kita mendapati catatan tentang penyerangan orang Amalek terhadap anak-anak Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Orang Amalek itu adalah kaum pengembara yang suka merampok di padang gurun. Kita melihat Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 19. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel telah menderita serangan mendadak oleh orang Amalek di Rafidim. Itu adalah pertempuran ketika Musa sedang berada di puncak gunung dan Harun serta Hur menopang kedua lengannya dalam doa kepada Allah. Ketika kedua tangannya berada di atas, Yosua dan pasukan Israel menang. Tetapi ketika kedua tangan Musa turun, mereka kalah. Tetapi akhirnya mereka memenangkan peperangan atas orang Amalek. Dan pada waktu itu, Tuhan mengatakan hal yang sangat menarik. Dikatakan, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, orang Amalek ini sebenarnya menggambarkan kedagingan, yaitu sifat yang sudah jatuh ke dalam dosa yang kita warisi dari Adam. Pada akhirnya, Allah sebenarnya bermaksud untuk menghilangkan sifat lama itu. Adalah tidak mungkin untuk kita pergi ke surga dengan hal-hal seperti itu. Anda dan saya memiliki sifat lama yang tidak pernah mau taat kepada Allah. Kita akan berbicara lagi tentang subjek ini dengan lebih khusus ketika kita tiba pada surat Roma. Dan selama kita masih hidup, maka kita tidak akan pernah lepas dari kedagingan. Kita tidak dapat mengatasi kedagingan dengan menjadi asketik atau dengan berupaya mengalahkannya atau menjadi sangat saleh. Itu tidak akan mencapai apapun. Tetapi, kita memang perlu mengenali bahwa selalu berlangsung peperangan dalam diri kita masing-masing. Dan itu adalah suatu peperangan antara roh dan daging. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 17, Paulus menyatakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kita tidak dapat mengatasi kedagingan hanya dengan menggumulinya di dalam doa. Satu-satunya jalan kita dapat mengalahkan kedagingan itu ialah dengan kita sungguh-sungguh tunduk kepada Roh Allah. Hanya Roh Allah yang dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa Ia akan menghilangkan ingatan akan orang Amalek dari kolong langit. Saya bersyukur kepada Allah karena Allah berencana untuk mengenyahkan kedagingan pada suatu hari kelak. Saudara, ini kita memasuki Ulangan pasal 26. Pasal ini mengetengahkan upacara yang indah di dalam kaitannya dengan persembahan hasil pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat menyatakan demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanamu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Allahmu. Saudaraku, ketika seseorang mempersembahkan persembahan hasil pertamanya kepada Tuhan, maka ia harus mengulang kembali tentang cara Allah mengatur umatnya di dalam melepaskan mereka dari penindasan di Mesir dan di dalam membawa mereka ke negeri yang berlimpah yang telah dijanjikannya kepada mereka. Selanjutnya, Ulangan pasal 26 ayat 5 dikatakan, kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana, ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Saudaraku, di sini ada sesuatu yang saya ingin Anda mencatatnya. Orang Israel datang lebih dahulu kepada Allah dengan pengakuan dosa. Mereka akan mengaku Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Bukankah Abraham adalah seorang Israel?
Tidak, saudaraku.
Abraham bukan seorang Israel. Bagaimana dengan Ishak? Ishak juga bukan. Bagaimana dengan Yakub? Secara teknis, Yakub pun bukan seorang Israel. Orang banyak yang pergi ke Mesir pada waktu itu adalah orang Aram. Dan tentu saja, Abraham adalah seorang Aram. Selanjutnya, Ulangan 26 ayat 6-10 dicatat demikian. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami, dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian, engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Saudaraku, bagi orang Israel, itu merupakan saat pengucapan syukur yang sebenarnya. Hari pengucapan syukur bagi kita, itu merupakan satu hari ketika kita mempersembahkan suatu korban pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang baik. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar mempersembahkan suatu korban kepada Allah pada hari pengucapan syukur? Israel melakukannya. Dan ini merupakan awal dari ucapan syukur itu. Jika kita kembali dan kemudian memeriksa para peziarah dan juga kaum Puritan, kita akan mendapati bahwa mereka, walaupun memiliki penghasilan yang sedikit, mereka tetap mempersembahkan suatu korban kepada Allah pada masa itu. Memang adalah sesuatu yang indah ketika kita mempersembahkan ucapan syukur dan memuji dengan mulut kita. Tetapi kita juga perlu mendukungnya dengan uang yang kita miliki. Pujian dan uang itu akan berjalan seiring di dalam firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 26 ayat 12-13 mencatat demikian. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Saudara, jika Israel mau memegang perintah-perintah Allah itu, maka kita melihat bahwa Allah sebenarnya berjanji untuk menjadikan mereka umat pilihannya dan menempatkan mereka di atas segala bangsa di dunia. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan, ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap pendengar yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah kehidupan rumah tangga sehari-hari, entah pergumulan pribadi mereka. Tuhan, satu persatu Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan mereka, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik, seturut waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.